helium bylo vlastně poslední látkou, kterou se nedařilo zkapalnit. Na začátku minulého století přišel anglický fyzik Dewar s tím, že se mu podařilo zkapalnit vodík, a ten vodík ještě se v podstatě chová jako normální běžná látka, jejíž fázový diagram má trojný bod, který je v případě vodíku někde kolem 13 kelvinů, ale stále se ještě dále nedařilo zkapalnit to helium. Až teprve v roce 1908 přišel holandský fyzik pan Heike Kamerlingh-Onnes a zkapalnil helium. A to helium při normálním tlaku vře při teplotě 4,2 kelvina. A fázový diagram je velice zvláštní. Neobsahuje takzvaný trojný bod. Znamená to zhruba tolik, že když budu mít kapalinu a budu ji chladit nějakým způsobem, tak ta kapalina zůstane v kapalném stavu až do teploty absolutní nuly. Kdybychom chtěli využít ještě dalších vlastností helia, tak můžeme dosáhnout ještě mnohem a mnohem nižších teplot. Ale to bychom si již museli povídat o tom, že v přírodě vlastně to helium neexistuje jenom ve formě jednoho stabilního izotopu, izotopu helia 4, ale také ve formě izotopu helia 3. Ten izotop helia 4, ten má v jádře dva protony a dva neutrony, kdežto pro to helium 3 tomu v jádře jeden neutron chybí. Zdálo by se, že to není velký rozdíl, že vlastně tyto dva atomy jsou vlastně jakoby bratři. No, podle toho, jak se na věc díváme, můžeme říci, že to opravdu jsou bratři, ale nevlastní. Při vysokých teplotách se ten rozdíl toho jednoho neutronu v podstatě neprojeví. Ale při nízkých teplotách se chonají velice rozdílně. Helium 4 přechází do takzvaného supratekutého stavu, jakmile se přiblížíme k teplotě kolem 2 kelvinů, když toto helium 3 přechází také do supratekutého stavu, ale až při teplotách zhruba 1000x nižších, to znamená při teplotách řádu milikelvinů, tedy tisíciny stupně nad absolutní nulou.
Co to znamená, že to helium přejde do supratekutého stavu?
Když helium přejde do supratekutého stavu, tak to v podstatě znamená, že za jistých podmínek může téct bez vnitřního tření. To znamená, že takzvaně ztrácí viskozitu, neboli česky vazkost. Ovšem, ona to supratekutá tekutina se chová velice zvláštním způsobem. Můžeme si ji představit, jako kdyby se skládala vlastně ze dvou tekutin. Jedné, takzvané normální, která se chová jako normální klasická viskozní tekutina, například voda. A druhé, to je ta supratekutá část, která nenese entropii žádnou a navíc se dokáže pohybovat bez vnitřního tření, bez vazkosti. To znamená, že může protékat libovolně úzkými kanálky, aniž by došlo k tomu, že nějakým způsobem jí to bude příliš vadit. To znamená, že kdybychom například vytvořili nějakou nádobu, dejme tomu z takové tenké hliníkové folie, tak takové helium takovou nádobou proteče.
Čemu tuto vlastnost, tu supratekutost můžeme využít?
Supratekutost se dá využít pro spoustu věcí, ovšem samozřejmě, protože již jsem řekl, že vlastně ta supratekutost nastává až při těch velmi nízkých teplotách, tak zatím tomu tak není v běžném životě. Ale například takovým jedním nevyřešeným problémem, kterým se lidstvo zabývá už zhruba půl tisíciletí, je problém turbulence. Turbulence, dá se říct, že je vlastně poslední nevyřešený problém klasické fyziky. Ovšem, když my vytvoříme turbulenci pro ten systém supratekutého helia a dokonce až v limitu absolutní nuly, to znamená tam, kde už té normální složky je málo a existuje vlastně jenom ta čistá supratekutá složka, tak ta turbulence má jiné vlastnosti. Tam se ta turbulence vlastně skládá z takového propletence kvantovaných vírů. Ty víry jsou kvantované proto, že v normální kapalině takové víry, jako vidíme, když například proudí voda pod jezem a tak dál, takovéhle víry mohou v supratekuté tekutině existovat také. Ovšem, jenom na délkových měřítkách, které jsou velká ve srovnání se vzdáleností mezi těmi jednotlivými kvantovanými víry. Potom můžeme vytvořit takové ty klasické víry, jako existují třeba na Vltavě pod jezem. Ale pokud se potom soustředíme na ještě menší délková měřítka a na ty jednotlivé kvantované víry, tak zjistíme, že máme co dělat s takzvanou kvantovou turbulencí a že ta kvantová turbulence je v principu jednodušší než je klasická turbulence, že v principu by ta klasická turbulence mohla být nějakým způsobem vyřešena a klíč k tomu jejímu řešení právě může držet v rukou ta kvantová turbulence.
A kdybychom měli shrnout praktický význam zkapalnění helia, tak co bychom zmínili?
Já si myslím, že nejpodstatnější věcí je zhruba to, že vlastně zkapalnění hélia lze považovat za počátek fyziky nízkých teplot. Protože dnešní fyziku nízkých teplot, která již sice umí dosahovat nízkých teplot bez toho kapalného hélia, tak stejně bez toho, že by bylo zkapalněno hélium, si asi dost dobře nelze představit. To znamená, že letošní rok máme jubilejní a my, fyzici nízkých teplot, slavíme století založení vlastně svého oboru fyziky nízkých teplot a za ten prvopočátek opravdu lze považovat zkapalnění hélia v roce 1908 panem Heike Kamerlingem Onnesem v Leidenu.